Bezdarba līmenis Latvijā šī gada laikā mazinās. Šobrīd tas ir 5% apmērā. Visstraujāk tas procentuāli sarucis tieši Latgalē, lai arī joprojām te bezdarba rādītāji ir divas reizes augstāki nekā citos Latvijas reģionos. Šis apstākļus nebūtu neatvieglo daudz uzņēmumu darbību Latgalē, jo darba roku trūkst un nevienā vien nozarē.
Uzņēmēji sūdzās par to, ka nevar piesaistīt kvalificētu darba spēku.
Latgalē šī situācija ir specifiska, analizē Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kocins.
Mūsu reģions no citiem reģioniem atšķiras ar to, ka nodarbināto vecuma grupā mums ir visaugstākais tāds vecuma īpatsvars, gados esošs darba spēks. Līdz ar to arī šis augstais bezdarbs iespējams, ka daļēji no tā, kā konvejera smagu darbu cilvēks 8 stundas dienā, 5 dienas nedēļā, viņš nevar vienkārši fiziski to panest. Digitalizācija, automatizācija ne visur iespējama. Piemēram, tai pat arī metāla apstrādes jomā metinātājs varētu arī piesaistīt no citām valstīm.
Īpaši meklējam rītošas sastāvā atslēdziniekus, virpotājus.
Akcijas sabiedrība Daugavpils lokomotīvi remonta rūpnīca ir to uzņēma vidū, kas atvērts darba tirgumu un gatavs, kā stāsta uzņēma personāla daļas pārstāvis Svetlana Beļavska, potenciālos darbiniekus arī apmācīt.
Saprotam, ka tādus izglītotus tehniskā jomā jau cilvēku nevaram atrast.
Reģionā ir arī citas nozares, kur ir jaušams darba spēka trūkums un kur ir atbalsts viesstrādnieku piesaistē, piemēram, šūšanas jomā. Krāslavas šūšanas uzņēmums IV Plus nodarbina ap 60 šuvējus. Pirms dažiem gadiem augot darba apjomam pārcēlies uz plašu jaunu rūpnieciskās ražošanas ēku.
Tieksim, tikai uz darba ražīguma reikia nevar panākt to lielāku apjomu.
Esam par darba tirgus atvēršanu, saka uzņēmuma vadītāja Irāna Vaicehoviča. Tomēr ar piebildi, ka tikai tad, ja viesstrādniekiem varēs maksāt tādu algu, kāda ir vidēja nozarē, nevis kā to nosaka likumdošana, proti ne mazāku kā vidējo mēneša brutto algu iepriekšējā gadā valstī, tāda 1373 eiro.
Pieņemot vienu lēmumu, parasti jau ir tā, ka arī kādā citā jautājumā rodas kaut kādas problēmas.
Pie izmaiņām, kas atvieglot ārzemnieku iekļaušanos vietējā darba tirgū, tiek strādāts. Un dažādos līmeņos darba rokas nepieciešamas, un tas būtu pienesums reģionam, turpina Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kocins.
Ja atbrauc cilvēki, kas grib strādāt, un ja atbrauc kopā ar ģimeni, tad faktiski tas ir papildus pieprasījums pēc bērnu dārziem, papildus noiets veikalā, un kopumā ekonomikā tas uzreiz arī dot citus pastarpinātus labumus.
Arī uzņēmēji to vien saka, ka nevienmēr pietiek darba spēks.
Politiskās diskusijas šajā jomā notiek un ir svarīgi ņemt vērā vairākus aspektus, atzīst no jaunās vienotības Alīna Gendile.
Te vajadzētu noteikti runāt ar profesionālās izglītības iestādēm, ar augstskolas arī padomēm vai vadību, lai arī operatīvi reaģētu un būtu atbilstoša izglītības programma.
Primāri ir nodrošināta darba vietējos iedzīvotājs jaunatnes, saka no Ludzas nākusi Elīna Gendile. Viesstrādnieku jautājums ir jāvērtē uzmanīgi.
Jāvērtē, no kurām valstīm mēs varam piesaistīt, lai mēs piesaistot šo darba spēku nekādā veidā neapdraudētu Latvijas drošības jautājumu. Iedzīvotājs vienmēr tas ļoti uztrauc.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati liecina, ka pēdējos gados Latvijā izsniegtas aptuveni 15 000 darba atļaujas, visbiežāk viesstrādniekiem no Uzbekistānas, Ukrainas, Baltkrievijas, Indijas un Krievijas, pēdējā laikā arī no Tadžikistānas, Filipīnām, Grūzijas, Kirgistānas, kas raduši darbu lielākoties transporta nozarē un būvniecībā kā palīgi strādnieki. Tomēr Nodarbinātības valsts aģentūras portālā reģistrēti 22 000 brīvo darba vietu, un puse no tām vairāk nekā 10 000 ir vakanču, kas nav aizpildītas ilgstoši. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.